Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Rațiunile Credinței. Sunt Laurențiu Prună, gazda dumneavoastră. Așa cum ați observat, în ultimele două emisiuni am discutat mai multe lucruri preferate de tineri, mai multe întrebări la care ei își doreau un răspuns, și în urma acestor două emisiuni pe care le-ați vizionat până în momentul acesta, au venit o serie de întrebări din partea tinerilor, pentru că am văzut o deschidere specială a părinților, a adolescenților, a tinerilor elevi de liceu, și ne-am propus ca în această ocazie să dăm curs întrebărilor lor, așa că va fi o emisiune atipică, stimați ascultători și telespectatori. Am primit întrebări de la tineri din județele Teleorman, Suceava, Constanța, Tulcea, Ilfov, din Dâmbovița, Giurgiu, Buzău și din capitală. Sunt foarte multe întrebări pe care le-am primit. Sperăm să reușim să dăm răspuns la cât mai multe dintre ele. Vom vedea în ce măsură vom reuși să facem treaba asta. Este alături de mine Felix Mușat, este pastor, este responsabilul departamentului tineret în zona Munteniei a Bisericii Adventiste de ziua 7. Bun revenit, Felix!
Bine te-am regăsit, Laurențiu!
Nu știu cât de pregătit ești tu, dar eu sunt foarte curios. Și cred că sunt foarte curioși și cei ce ne privesc acum, pentru că, așa cum am spus puțin mai devreme, am câștigat un public tânăr și toți așteaptă cu interes răspunsurile din această emisiune.
Cred că nu o să țin atât de mult de pregătire sau de cunoștințe academice, teologice sau biblice, cât de o deschidere a sufletului și de un curaj de a aborda întrebări incomode, care poate până acum au fost tabu, și de o deschidere de care de prea multe ori s-a simțit nevoia să existe.
Așa este. Așadar, domnilor și domnilor, suntem la emisiunea a treia, rațiunea de a iubi, al treilea episod. Începem, pentru că avem mult, foarte mult de discutat. Un amănunt trebuie să vă mai spun și apoi intrăm direct în întrebări. În a doua parte a emisiunii avem un interviu prin Skype cu un medic ginecolog. Vom discuta despre anumite probleme, dar totul la momentul potrivit. Ne întoarcem aici. Felix, ispita este păcat? Dacă cineva este ispitit, înseamnă că a și păcătuit?
Este foarte bună întrebarea și îmi dau seama că în spatele ei se află o luptă. Nu putea să vin așa din curiozități, hai să vedem despre ce e vorba. Ar trebui să spunem clar că nu este păcat ispita, pentru că dacă să ne uităm, chiar Domnul Hristos este un personaj care a fost ispitit. Iar dacă punem semnul egal între ispită și cădere sau ispită și păcat, am putea să-l clasăm pe Domnul Hristos în rândul unor păcătoși. Faptul că suntem ispitiți, că ne luptăm cu tot felul de porniri, că ne sunt puse în fața ochilor tot felul de provocări, despre care știm că nu sunt bune, nu înseamnă neapărat că am și păcătuit. A da curs unei ispite, a cădea în ispită, este trecerea într-o fază următoare, care aduce cu sine călcarea principiilor, normelor lui Dumnezeu. Dar momentul în care vine ispita, nu este un păcat. Ca o metaforă, dacă îmi permiți, Laurențiu, suntem ca într-o gară în care apar tot felul de trenuri. Unul este bun, altul este radioactiv, cu tot felul de deșeuri. Dacă îl opresc, dacă mă duc să-l desfac, dacă încep să gust, să miros de pe acolo, e foarte posibil să-mi fie toxic și să mor. Dar dacă îi dau drumul să treacă mai departe, n-ai ce căuta în gara mea, este mult mai de folos.
Lasă ispita vreo urmă special în sufletul unui tânăr ca mai târziu să vină să se agațe de acolo de unde a lăsat lucrul neterminat și să aibă o putere mai mare? Cred că cei care au întrebat lucrul ăsta au în vedere următorul aspect. Aș putea eu să evit să fiu ispitit?
Aș putea să-mi fortific cumva sufletul, mintea, simțurile, dar să evit total ispita nu am cum. Trăim într-o lume a păcatului. Și, din păcate, ispita este exact ceea ce rezonează cu punctul meu slab. Nu pot să fiu ispitit, spunea unchiul Lucian Cristescu, cum îi spuneam noi în institut, nu pot să fiu ispitit cu o pală de fân. Aceasta este o ispită pentru o vacă sau pentru un alt animal ierbivor. Dar pentru mine, ispitele sunt cele care răspund unor dorințe ascunse, tainice, de care poate chiar știu că nu sunt bune. Dar, uneori, ispita poate să aducă în mintea unui adolescent simțământ de vinovăție. Dom'le, cum am putut să mă gândesc la așa ceva? Mai sunt și anumite texte care mă duc să mă simt vinovat. Dacă doar am fost ispitit, și nu am dat curs, nu am stat să zăbovesc, nu este un păcat și ar trebui să o spunem clar. O astfel de vinovăție nu este legitimă. Dacă cineva suferă în direcția aceasta, trebuie eliberat. Avem un text biblic potrivit aici, 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, să o puteți răbda. Iată că Dumnezeu nu promite că nu vom fi ispitiți ca tineri, ca adolescenți. Vor veni, dar în același timp ne dă și puterea să le depășim, să spunem nu și să rămânem curați.
Cele mai multe întrebări venite din partea adolescenților au avut de a face cu relațiile de prietenie dintre băieți și fete. Evident, la vârsta aceasta, la care sunt liceeni în mod special, sunt foarte preocupați de această chestiune și întrebarea principală este următoarea. Este interesat Dumnezeu de relațiile de prietenie dintre băieți și fete? Sau cât de interesat este? Sau de ce este interesat?
Dacă am spune că Dumnezeu nu este interesat de relațiile dintre noi, am putea să găsim un prim aspect al vieții unui om de care Dumnezeu nu este interesat. Pentru că, de fapt, Dumnezeu este interesat de fiecare aspect al vieții noastre. De orice emoție pe care o trăim, de orice necaz care ar veni peste noi, absolut totul. Iar în momentul în care apare soarele adolescenței, îndrăgostirea și încep acele emoții frumoase de care am vorbit în ocaziile anterioare, cu siguranță că Dumnezeu este interesat nu ca să noteze abateri, depășiri de granițe, nu ar trebui să-l vedem ca pe un arbitru, ca un vrăjmaș al romantismului, ci pur și simplu ca un părinte care este interesat de relația romantică pe care o are copilul lui. Eu ca tată mi-aș dori să știu ce se întâmplă cu fiica mea, cu fiul meu, să ajut dacă se poate cu ceva, cu un sfat, să nu ajungem într-o altă direcție. Dar Dumnezeu este interesat pentru că iubește. Și în momentul în care iubește, vrea să evite ca anumite drame să nu rănească copilul lui.
Există dragoste la prima vedere? Este o întrebare ce mi-a fost adresată de un elev de liceu.
Care probabil a cunoscut-o.
Care probabil a cunoscut-o sau a fost prin zonă.
E dificil să definim dragostea și mai ales să o clarificăm ce înseamnă la prima vedere. Dragostea este un concept foarte larg. Putem spune că la prima vedere este un impuls puternic, o pasiune care se naște, e o atracție pe care nu ai cum să o negi. Cel care o trăiește, și de obicei se întâmplă între două persoane, pentru că trebuie și răspuns și dialogul acesta emoțional, dacă o trăiești așa, n-ai cum să o negi, există. Dar n-am putea spune că ceea ce se întâmplă la prima vedere este dragostea aceea adevărată, matură, care se va vedea peste ani de zile, ajunsă cumva la vârsta maturității coaptă. Este ceva, este un început, o poveste de dragoste care se va creiona. Dar nu poți să spui că la prima vedere cunosc absolut tot despre persoana respectivă. Este ceva ce a rezonat în modul în care arată, în modul în care poate s-a purtat, a vorbit, dar încă nu știu absolut tot despre ce gândește persoana respectivă, cum gândește, ce valori are. Așa că e nevoie de o trecere mai departe pentru a putea vorbi de o dragoste adevărată.
Dacă până la vârsta de 18 ani, m-a întrebat un băiat, nu am avut nicio relație, este vreo problemă? De obicei fetele sunt cele care se îngrijorează la capitolul ăsta, dar iată că un băiat se întreabă, sunt normal dacă n-am avut nicio relație până acum?
Sigur că da. Din păcate, societatea aceasta pervertește tot ce înseamnă normalul și ajungem să ne fie teamă, să defilăm cumva cu inocența noastră, cu puritatea, cu virginitatea noastră. Nu este absolut nicio problemă dacă până la o anumită vârstă nu am avut o astfel de relație. Poate sunt și cazuri excepționale în care vorbim de cineva care are darul celibatului și poate că evită o astfel de complicație a trăirii dureroase, romantice. Dar cu siguranță că anumite impulsuri trebuie să le fi simțit, trecând prin perioada aceasta a dezvoltării adolescentine și apoi devenirii a maturității. Simți anumite lucruri, observi o anumită atracție, iar lucrul acesta ar trebui să le arate adolescenților că sunt pe drumul cel bun. Ceea ce se întâmplă e absolut normal.
Mă întreabă cineva, cum îți dai seama că băiatul sau fata cu care vorbești este potrivită sau potrivit pentru tine? De unde știu că e alesul?
Laurențiu, acesta ar trebui să fie subiectul unei singure emisiuni.
Da, dar te rog să rezumi și să comprimi cât de scurt se poate.
Nu ai de unde să știi din prima, decât dacă, nu știu, dacă se va potrivi ceea ce se naște în tine ca așa dragoste la prima vedere cu ceea ce îți descoperă Dumnezeu pe parcurs. E nevoie de timp, e nevoie de a cunoaște cât mai în detaliu persoana respectivă și de a vedea armonizarea. Din păcate, multe persoane ajung să creadă că aceasta este persoana potrivită mie, sufletul meu pereche, se căsătoresc și după ceva timp își dau seama că nu mai avem nimic în comun, și a fost o înșelătorie pentru mine. M-am angajat în ceva ce nu era pentru mine. Ce ar trebui să facă o persoană să descopere dacă este sufletul pereche, dacă este persoana potrivită? Păi ar trebui să ia informații din toate părțile cu putință. În primul rând, de la persoana în cauză, suntem compatibili, avem aceleași valori, ne unesc aceleași idealuri. Ar trebui să observe și din partea celorlalți anumite feedback-uri, de la familie, de la părinți, de la prieteni apropiați, cunoscuți, dar mai ales de la Dumnezeu. Iar aici intrăm într-un domeniu foarte amplu, cum descoperi, cum îți comunică Dumnezeu. E nevoie de foarte multă rugăciune pentru un adolescent, este nevoie de a cunoaște care sunt idealurile lui Dumnezeu cu privire la o relație de genul acesta și ar trebui să se încreadă foarte mult în providență, pentru că Dumnezeu uneori conduce lucrurile atât de frumos pentru un copil care se abandonează în mâna lui, încât se trezește peste ani căsătorit și se uită în urmă și spune nu putea decât o mână miraculoasă, unii spun destinul, noi spunem Dumnezeu să unească două persoane și să iasă ceva atât de frumos.
O altă întrebare venită de la un alt adolescent spune așa, există compatibilitate sau incompatibilitate prestabilite între două persoane sau noi hotărâm cu cine ne înțelegem și cu cine nu ne înțelegem?
Depinde acum de domeniu, despre ce incompatibilități putem vorbi. La o primă vedere, oricine ar trebui să fie compatibil cu oricine, teoretic. Dacă vorbim biologic, anatomic, nu ar trebui să gândim anumite teste să vedem compatibilitatea aici. Dar sunt anumite lucruri care ne diferențiază, anumite idealuri. Poate cineva a crescut într-o cultură, cu cineva dintr-o altă cultură, cineva cu anumite valori, celălalt poate cu valori opuse, aflate chiar în antagonism. Nu ai cum să nu descoperi că există și incompatibilitate. Însă aș vrea să spun un lucru. Pentru cei care reușesc să se armonizeze și ajung în momentul căsătoriei, după căsătorie nu mai există sau nu ar trebui să existe nicio urmă de incompatibilitate. Toate acestea se vor negocia și vor ajunge cumva într-un moment în care totul este bine, s-a negociat sănătos și suntem compatibili. Mă tot șochez când aud cu tare a divorțat, de ce? Incompatibilitate, nepotrivire de caracter.
Apropo de chestia asta, altcineva m-a întrebat dacă este păcat să divorțezi.
E un răspuns dificil acesta și nu e o întrebare la care să răspunzi cu da sau nu. Sunt cazuri și cazuri și eu știu un singur lucru. Dumnezeu nu a avut în plan divorțul. Nu face parte din idealul lui Dumnezeu. Însă sunt situații și situații și nu aș vrea ca cineva să simtă că am pus un da sau un nu în dreptul cazului respectiv. De cele mai multe ori însă divorțul survine dintr-o problemă pe care noi o avem de mentalitate. Am început să nu mai reparăm lucrurile. Ne-am învățat să le aruncăm, să luăm lucruri noi, începând de la obiecte din casă, electrocasnice, toate celelalte lucruri. Pe vremuri totul se repara. Făceai tot posibilul să nu pierzi ceea ce aveai. Astăzi, într-o societate consumeristă, e foarte ușor să zici, arunc la gunoi relația aceasta și încep alta, pentru că voi avea șanse mai mari.
Întrebările venite din partea adolescenților au fost multe. Cel puțin 40-50 de întrebări. Mi-e destul de greu să aleg, însă le-am așezat pe trei categorii și poate ar fi fost bine să spun asta de la început, doamnelor și domnilor. În prima parte am grupat întrebările ce vizează relațiile băieți-fete, în a doua parte am grupat întrebările care au în centru relațiile sexuale, iar în ultima parte, pentru că au fost și aici destul de multe întrebări, tinerii sunt curioși despre domeniul homosexualității. Este o treabă interesantă, așa că vă provocăm să rămâneți alături de noi până la final, să vedeți cum stau lucrurile și la capitolul acela. O ultimă întrebare mai am, Felix, de la capitolul relații, și anume, este în neregulă să te căsătorești cu o rudă? Dacă da, de ce? Avram s-a căsătorit cu sora lui vitregă, Sara.
Răspunsul la această întrebare ar trebui să-l dea în primul rând genetica și legile geneticii. Nu degeaba sunt stipulate anumite interdicții, pentru că dacă este să ne uităm în istorie, cel puțin în Egipt, faraonii erau cei care se căsătoreau întotdeauna frate-soră pentru a păstra renumele, statutul și tot ce însemna influența în regat. De cele mai multe ori vorbim de boli degenerative, vorbim de malformații și de o pierdere în timp a ceea ce înseamnă idealul fizic gândit de Dumnezeu. Nu este sănătos. Nu este recomandat. Dacă mă întrebați cum a început, că de obicei tinerii știu că au astfel de argumente, doar cu Adam și Eva și apoi au avut copii, frate, soră, nu vreau să intru în cum a început istoria lumii noastre, însă ceea ce mi este clar este astăzi nu este recomandat, având o atât de mare diversitate de oameni, o mulțime de posibilități, de compatibilități, nu este sănătos să ne oprim la cele mai apropiate persoane de lângă noi. Așa că nu vă puneți în gând să vă îndrăgostiți de cei de lângă voi neapărat.
Ok. Mergem la a doua secțiune a acestei misiuni, întrebări despre sexualitate. Și fii atent ce a întrebat un tânăr, de fapt o tânără de 18 ani. De ce conținutul sexual e atât de atractiv pentru toată lumea și nu doar pentru adolescenți, având în vedere că e ceva întâlnit la orice pas? Iar omul, în mod normal, ar trebui să se plictisească de lucruri pe care le tot întâlnește. Totuși, subiectul sexualitate atrage în continuare, indiferent cât de ieftin este vândut. De ce?
Foarte matură întrebare. Nici n-ai zice că este pusă de un adolescent sau de o tânără. De ce? Pentru că noi suntem creați de Dumnezeu să răspundem unor astfel de stimuli. Și cred că este foarte bine așa cum a gândit Dumnezeu, a proiectat ființa umană. E adevărat că după ce există un consum al dragostei, pentru o perioadă scurtă de timp, astfel de impulsuri nu ar fi neapărat cele mai gustate sau cele mai atractive. Însă, după o perioadă oarecare, din nou astfel de impulsuri, indiferent că vorbim de un băiat sau de o fată, sunt acolo, semnalizează ceva. Din păcate, societatea în care trăim a descoperit această sensibilitate și apasă pe ea la maxim, încercând cumva să ducă la o exacerbare a sexualității. Acum nu mai vorbim de decență, nu mai vorbim de rușine, nu mai vorbim de intimitate. Sexualitatea este în văzul tuturor, pe toate drumurile, în toate producțiile cinematografice, dacă să vorbim de rețele sociale, de TikTok, că adolescenții sunt acolo. Multe din ceea ce se poate vorbi sau se poate arăta despre sexualitate sunt acolo. Și gândiți-vă că suntem ca niște dependenți care stăm doar cu băuturile alcoolice lângă noi, o mulțime. Și nimeni nu este aici să ne oprească sau să ne ia, sau ca niște oameni dependenți de droguri, de heroină și în jurul nostru doar așa ceva avem. Oprește-te dacă poți. Sau caută cumva să pui, nu știu, stavilă ochilor, urechilor. E foarte dificil. Întrebarea aceasta este foarte bună pentru că ne vorbește despre o tendință și tinerii noștri ar trebui să fie foarte atenți cu ce își hrănesc mintea, ochii, pentru că toate acestea sunt doar mijloace prin care cineva poate cădea.
O altă întrebare este surprinzătoare pentru mine, dar prezentă în mintea tinerilor. Ce părere aveți despre termenul de prieten cu beneficii?
Oh, poate ar trebui să explicăm pentru părinți sau pentru cei mai în vârstă.
Degrabă. Ce înseamnă termenul acesta?
Dinspre tineri, da, această întrebare vine foarte legitimă. Prieten cu beneficii vine cumva din limba engleză. Acolo are o conotație foarte directă despre și vorbește despre cineva care are o relație de amiciție, dar care merge și spre împlinirea relațiilor sexuale, fără însă avea parte de alte complicații. Nu trebuie să te căsătorești, nu trebuie neapărat să crești un copil împreună, poți chiar să ai pe altcineva și în același timp să ai și un prieten de genul acesta cu care diversifici sau piperezi, condimentezi viața sexuală. Din păcate, Biblia este foarte clară la acest capitol și ideea de prieten cu beneficii în contextul acesta al relațiilor intime intră sub contextul ideii de curvie sau prea curvie. Că ne place sau nu ne place, Biblia este clară aici și dacă vreți putem sta să găsim zeci de versete cu privire la lucrul acesta. Așadar, dacă ar trebui să redefinim termenul, poate ar trebui să vorbim despre prieteni cu beneficii doar emoțional, afectiv, să stăm unii lângă alții, să ne sprijinim.
Profesional,
nu știu, orice altceva, dar care să nu implice neapărat și o călcare a principiilor lui Dumnezeu.
Care este cea mai potrivită vârstă pentru începerea vieții sexuale? Întreabă o tânără de 17 ani.
Dacă mă întrebați ca pastor, vă spun că prima zi după căsătorie, indiferent la ce vârstă ar veni, că vine la 18 ani sau vine la 25 sau la 35 de ani, este o vârstă potrivită pentru începerea relațiilor sexuale. Dacă mă întrebați ca om, vă spun că nu există neapărat o limitare aici. Din păcate, adolescenții noștri intră cumva în maturitate sexuală din ce în ce mai devreme. Stăm de vorbă cu copii care sunt prin școli. Deja din clasa a 4-a, a 5-a, deja se cam știe, sunt copii care se laudă că trec prin astfel de experiențe și o încep viața sexuală chiar în perioada aceasta claselor gimnaziale, ceea ce este tulburător. Am fost și noi în școli, dar parcă nu se începuse chiar de acolo, parcă mai mult liceul era zona în care se începea viața sexuală. Nu ar trebui să vă gândiți la o idee, ar trebui la 17 ani neapărat să începi viața sexuală. Nu este nicio problemă să nu începi. E foarte bine să o începi așa cum a gândit-o Dumnezeu, într-un cadru legal, corect, sănătos și care să-ți evite cât de mult se poate orice altă complicație a vieții îmbolnăvire, sarcină nedorită sau orice altceva.
Suntem aproape de jumătatea acestei emisiuni și înainte de pauza muzicală vreau să îți mai adresez o întrebare la care aștept tot așa un răspuns scurt. Întreabă alt tânăr dacă este greșit din punct de vedere biblic sau al religiei să apelezi la metode contraceptive.
Nu este greșit să apelăm la metode contraceptive. Dar aici ar trebui să despicăm puțin firul în patru. Nu este doar un răspuns cu da și nu iarăși. Pentru că sunt unele metode contraceptive care contravin ideii de respect pentru viață. Toate acele metode care doar întrerup viața după ce ea începe să fie în pântecul mamei, poate fi considerată clar, și o spun răspicat, o încălcare a poruncilor lui Dumnezeu. Dacă vorbim însă de metode contraceptive care ocolesc cumva sau interzic unirea dintre celula masculină și cea feminină, lucrurile nu sunt un păcat. Acum sunt diverse curente teologice. Nu aș vrea să intru, pentru că nu am un text biblic despre o metodă contraceptivă. Însă ce putem să spunem este că la acest capitol ar trebui să primeze atenția față de ceea ce ne-a spus Dumnezeu cu privire la viață, respectul pentru viață, și în al doilea rând ar trebui să fie o planificare foarte sănătoasă a vieții. Nu suntem într-o perioadă în care să ne putem permite poate să avem 30 de copii, 20 de copii, cum erau în vremurile biblice, patriarhale, unde a avea foarte mulți copii chiar era ceva de dorit și era o binecuvântare fantastică. Astăzi avea un număr foarte mare de copii, poate fi considerată o lipsă de precauție, de înțelepciune, de chipzuință și să ducă la o sugrumare a căsniciei respective.
Mulțumesc, Felix, pentru aceste răspunsuri. Doamnelor și domnilor, am ajuns la jumătatea emisiunii, așa cum v-am obișnuit. Va urma o pauză muzicală. După această pauză muzicală, împreună cu noi prin Skype, va fi domnul doctor ginecolog Ciprian Pop și vom discuta despre boli cu transmisie sexuală. Rămâneți cu noi, după pauză revenim.
și spune cum e dragostea. Iubirea ta e mult prea mare, îmi dai pace, alinare, doar pe tine, Tată, vreau să te slăvesc.
Am revenit, doamnelor și domnilor, după această foarte frumoasă piesă. Așa cum vă spuneam înainte de pauză, împreună cu noi în momentele următoare, prin Skype este domnul dr. Ciprian Pop, este medic ginecolog. Bună ziua, bun venit în emisiune!
Bună ziua și mulțumesc de invitație!
Domnule doctor, pentru că foarte mulți tineri își pun o mulțime de întrebări cu privire la relațiile sexuale, aș vrea să avem în continuare o scurtă discuție despre bolile care se pot transmite în timpul actului sexual. Și vreau să vă întreb pentru început, care sunt pericolele pentru sănătatea unui tânăr, pericole care vin în urma contactării unei boli cu transmisie sexuală?
Așa cum sunt și denumite bolile cu transmitere sexuală, transmiterea aceasta sexuală în primul rând apare în măsura în care nu există un cuplu stabil sau sunt mult mai frecvente în măsura în care nu există un cuplu stabil. Ceea ce țin eu să se cunoască este faptul că există efecte pe termen scurt și există efecte pe termen lung. În afară de efectele pe termen scurt și anume disconfortul pe care îl creează o astfel de afecțiune cu tot ceea ce presupune disconfortul micțiunii, deci de a urina, disconfortul vieții intime în prezența acestor boli, trebuie să ne gândim că poate afecta și pe termen lung. Și aici m-aș referi la două dintre cele mai frecvente boli cu transmitere sexuală, și anume sifilisul, care se poate transmite prin această modalitate și care pe termen lung poate să afecteze întregul organismul, inclusiv sistemul nervos central, și o boală mai puțin cunoscută și mult subdiagnosticată, și anume tuberculoza genitală, cea care duce foarte frecvent la infertilitate. Trebuie să ne gândim că este foarte greu de diagnosticat, doar că dacă stăm să ne uităm la statistici, gradul de infertilitate în populația României cel puțin a crescut foarte mult, noi fiind o populație cu un grad foarte mare de contaminare în ceea ce privește tuberculoza pulmonară și tuberculoza generală.
Dacă ar fi să discutăm despre o boală numită clamidia, această boală este pe buzele mai multor tineri. Ce este această boală, clamidia? Au auzit, dar nu știu foarte exact despre ce este vorba. Dați-ne câteva lămuriri.
Cum să nu? Clamidioza, sau clamidia, cum se numește, este o boală dată de un parazit care creează mai degrabă un răspuns al organismului foarte violent. Nu atât infecția ca atare. Infecția ca atare poate să treacă, apropo de termen scurt și termen lung, infecția ca atare poate să treacă aproape neobservată, cu o ușoară modificare a secreției vaginale, respectiv uretrale, la bărbat, dar determină un răspuns destul de agresiv din partea organismului, răspuns care este denumit medical sindromul Fitzhugh-Curtis. Ce creează acest răspuns? Creează aducerea la locul infecției sau la locul de contaminare și la locul de răspândire a unor celule de apărare, acele polimorfonucleare, care creează o reacție inflamatorie foarte accentuată, ce duce ulterior la crearea unor aderențe, spunem noi medical, adică a unor alibiri între organe. Cum poate afecta persoana respectivă o astfel de creare a aderențelor sau acest sindrom Fitzhugh-Curtis? În primul rând, poate să înfunde trompele uterine și atunci femeia devine infertilă. De asemenea, la nivel perihepatic, deci pe lângă ficat, poate să creeze aceste aderențe cu modificarea statusului în ceea ce privește vezicula biliară. De regulă, femeia poate să se prezinte la medic acuzând secrețiile, deci contaminarea și infecția primordială, modificarea secreților, sau poate să vină la cabinet pentru infertilitate, acuzând de asemenea similar și un sindrom de vezică leneșă, cum se spune popular.
Ce se întâmplă dacă nu se tratează bolile cu transmitere sexuală?
Tocmai de aceea spuneam de termen scurt și termen lung. Dacă îl tratezi în termen scurt, îl diagnostichezi în termen întâi și îl tratezi la timp, poți să scapi, ca să spunem așa, doar cu modificările inițiale și modificările locale, fără să se ajungă la modificări generale. Ceea ce înseamnă că nu este afectat tot organismul, nu este afectat statusul social al femeii respective, pentru că nu apare infertilitatea, de exemplu, la clamidia. Da? În măsura în care infecția trece și organismul este singurul care o manageriază, se poate ajunge la astfel de reacții care să influențeze viața ulterioară a femeii respective și implicit și a cuplului.
Și o ultimă întrebare, domnule doctor, ce trebuie să știe un tânăr bărbat și o tânără femeie pentru a nu se infecta cu vreo boală în timpul actului sexual?
În primul rând, cred că ține de educația sexuală pe care noi nu o avem în școli. De ce? Pentru că se merge foarte mult pe rușine în astfel de situații. Mie mi se pare mult mai corect să spui dacă există un disconfort, pentru că lucrul acesta poate duce la un diagnostic precoce și la un tratament eficient. De asemenea, ține de educația sexuală în a menține oarecum un cuplu stabil sau a-ți lua măsurile de siguranță atâtea câte se pot lua în măsura în care nu există posibilitatea unui sau nu există situația unui cuplu stabil.
Mulțumesc foarte mult, domnule doctor, stimați ascultători și telespectatori, a fost alături de noi domnul doctor ginecolog Ciprian Pop. Mulțumim pentru răspunsurile dumneavoastră și vă mai așteptăm și în alte ocazii.
Cu mare drag.
Continuăm discuția din platou. Alături de mine este pastorul Felix Mușat. Felix, de ce nu se face educație sexuală în familie? Întreb direct. Puteam să întreb cine este responsabil de educație sexuală, dar e clar că părintele este primul care ar trebui să vorbească cu fiul și cu fiica despre această chestiune foarte importantă. De ce unii părinți nu fac educație sexuală cu proprii copii?
Pentru că este un subiect dificil și pentru că de cele mai multe ori este însoțit de jenă. De faptul că nici părinții noștri nu au vorbit cu noi sau părinții părinților lor și așa mai departe. Ne ducem în generații când educația sexuală nu a fost o prioritate pentru nimeni. Pur și simplu, fata afla de anumite lucruri doar când se întâmplau anumite lucruri sau când exista preajma nunții. Dar o educare din timp a copiilor, de la o vârstă fragedă, mai ales preadolescentină, când urmează să se întâmple această revoluție hormonală în organism, nu s-a întâmplat. Acum, este un fenomen oricum destul de amplu pentru părinți să comunice din ce în ce mai puțin cu copiilor. Nu doar pe subiectul acesta, ci pe orice subiect în general. Viața are un așa ritm încât cu greu părinții se mai opresc să văd ce simte copilul meu, cum gândește, ce putem face. Dar la capitolul acesta este mai dificil pentru că unii părinți se tem de anumite explicații pe care trebuie să le dea copiilor. Se tem de anumite întrebări dificile la care poate nici ei nu au răspuns foarte clar. Se tem de anumite ieșiri în public ale copiilor. Mai bine să nu știi și să eviți cumva să ajungă la mintea copiilor noștri niște informații cât de mult se poate. Unii se tem că dacă vorbești la o vârstă prea fragedă, deschid de cumva prea precoce acest domeniu, această ușă a sexualității și mai bine o țin închisă cât de mult se poate. Până când, așa cum este o glumă, când mai vii la adolescent, îl întreb și spune ce vrei să spun, că îți spun eu, nu am nevoie să mai spui tu. E un semnal pentru toți cei care suntem părinți și cred că este o ocazie bună să fim atenți și să ieșim din zona noastră de confort și să începem să discutăm sănătos cu copiii noștri. Ar trebui să citim câteva tratate, e vorba de nivelul de dezvoltare cognitivă al copiilor noștri. Nu pot să vorbesc cu un copil de 7 ani, ceea ce voi vorbi cu un copil de 12 ani sau de 15 ani pe subiectul acesta. Dar e clar că dacă nu voi face eu, ca părinte, școala oricum nu o poate face, pentru că aceasta este legislația, dacă face ceva, o face într-un mod poate distorsionat, o vor face online-ul și o vor face poate anturajul, colegii, prietenii copilului meu.
O discuție între tată și fiu, între mamă și fiică sau între fiică și tată, fiu și mamă, nu va începe atât de brusc precum am început interviul cu domnul doctor. L-am întrebat direct despre bolile cu transmitere sexuală. Totuși, de unde să începem? ca să ajungem tocmai acolo, să îi povestim copilului, uite, medicii ginecologi spun treaba asta. Tu ca fată, în urma unui act sexual neprotejat, e posibil să rămâi infertilă, da? De unde trebuie să o iau ca să ajung tocmai acolo?
De asemenea, sunt cazuri și cazuri. Fericiți sunt cei care au încurajat adresarea întrebărilor de către copii. Și copiii care nu se cenzurează, pun întrebări. Și e foarte frumos să mergi să te legi de întrebările care vin spre copil, să începi să explici pas cu pas. Dacă copilul nu este deschis la întrebări sau nu are o anumită curiozitate, ar trebui poate să fie un semnal de alarmă. Cu siguranță din alte părți vin informații către mintea lui, către el ca ființă și ar trebui să încep eu. De unde să începem? De la cum suntem noi ca oameni, de la schimbările noastre, de la diferențele între băieți și fete, de la de ce ne-a creat Dumnezeu așa. Sunt tot felul de întrebări care deschid o discuție de genul acesta. Cum apar copiii? De ce se căsătoresc oamenii? De ce fetele sunt așa și băieții altfel? Legați-vă ca părinți de astfel de întrebări și haideți să discutăm cu copiii noștri ușor, fără să ne ducem mai mult decât este cazul într-o discuție, dar și fără să evităm la infinit un astfel de subiect.
Bun, vreau să mai adresez o întrebare din zona aceasta a relațiilor sexuale și apoi vom merge la următoarea și cea din urmă parte a emisiunii legată de homosexualitate. Cineva întreabă și o face pentru că lumea în care trăim impune această întrebare. Dacă un cuplu necăsătorit are relații intime înainte de căsătorie, dar ei doi știu sigur că se vor căsători, știu sigur că sunt făcuți unul pentru altul, știu sigur că sunt compatibili, mai au puțin și se căsătoresc. Dacă un cuplu are relații sexuale înainte de căsătorie, care este problema în situația aceasta? Oricum se vor căsători.
Sunt mai multe probleme, nu doar una. Acum, ca ființă umană, empatizez foarte mult cu ei și înțeleg. Mi-amintesc că și noi am trecut prin perioada aceea de așteptare și nu e simplu. E deloc confortabil să te păstrezi și să aștepți până când teoretic ai dreptul să te bucuri de viața sexuală. Însă, răspunsul la această întrebare este dat de Biblie. Dacă nu aș avea Biblia ca un reper, aș putea să spun, măi, e așa că mi se pare mie sau cred. Însă, sunt două expresii biblice care fac diferența între păcatul sexualității după căsătorie și înainte de căsătorie. Preacurvia și curvia, cu termenii lor de origine, vorbim aici de porneia și de moicheia. Acestea înseamnă cumva sexualitatea sau păcatul sexualității înainte de căsătorie și după căsătorie. Ei bine, din fericire, toate textele biblice care vorbesc despre curvie și preacurvie o condamnă. Așa că le-aș spune celor doi tineri care sunt logodiți și care încep să se bucure unul de altul din punct de vedere sexual: înțeleg ispita aceasta, îmi dau seama că argumentele că oricum ne vom căsători parcă deschid și mai mult porțile, dar trebuie să știi că anumite texte te plasează sub un cuvânt foarte complicat. Și anume, ești într-un moment în care tu ești infidel față de Dumnezeu, chiar dacă poate peste două zile, înaintea lui Dumnezeu, vei încheia un legământ cu persoana respectivă. Mai este încă o problemă aceea a faptului că în ziua anunții tu știi că nu ești așa cum declari. Toți ceilalți se uită la tine ca mireasă, se uită la tine ca mire, se gândesc ce binecuvintează Domnul pe acești copii cu minți și ce bine le este. Și din păcate, tu știi că ceea ce se întâmplă acolo poate fi mai mult un scenariu, poate chiar un teatru.
O piesă.
O piesă pusă în scenă, frumoasă, regizată bine, dar realitatea este alta. Așa că, dragilor, dacă tot intrăm în legalitate peste 2 luni, 3 luni, 5 luni, mai așteptați. De aceea este un sfat foarte bun, autoare inspirată, Ellen White spune și recomandă ca perioada de logodnă să nu fie o perioadă lungă, tocmai pentru ca să nu se ajungă la o astfel de încălcare.
Mergem acum la cea de-a treia parte a emisiunii. Din păcate mai avem doar 7 minute din ea, însă vrem să exploatăm aceste minute la maxim. Doamnelor și domnilor, foarte mulți tineri își pun întrebări legate de homosexualitate. Dacă homosexualitatea este o problemă reală, fiți atenți ce mi-a scris o fată, o tânără de 17 ani. O fată se simte atrasă romantic de o altă fată. Fetei respective îi e imposibil să simtă o atracție față de băieți. Fata respectivă, știind că nu poate simți această atracție față de băieți, rămâne deschisă la posibilitatea aceasta, dar nimic nu o face fericită decât o prezență feminină. Care-i problema, de fapt, dacă simți o atracție față de cineva de același sex?
E una din cele mai profunde întrebări. aceasta a discutat despre homosexualitate sau despre orientarea altfel decât cea clasică obișnuită în acest domeniu al sexualității, trebuie abordată cu multă înțelepciune și cu mult tact. În general, Biserica Creștină și Biserica Adventistă trebuie să-și păstreze acea atitudine de toleranță împotriva discriminării și de iubire și acceptarea tuturor oamenilor. Sub nicio formă nu putem să manifestăm ură sau dispreț față de cineva. Însă comportamentul de care vorbim este un comportament care poate să fie condamnat de Scriptură. Aici aș vrea să definim puțin termenii sau să vedem din ce paradigmă putem da un răspuns. Dacă dăm dintr-o paradigmă contemporană, modernă, în care totul este relativ, nu mai avem repere clare, nu mai sunt granițe, totul e difuz, nu știi pe unde suntem și cum suntem, am putea spune, săraca să facă ce vrea, poate și-o găsi și ea dragoste așa. Dacă însă ne raportăm la Dumnezeu ca for și autoritate supremă și dacă luăm Biblia ca fiind un cuvânt spre care ne îndreptăm ca fiind lege, normă, atunci nu am altceva decât să spun ce spune Scriptura în acest capitol. Și cu toată empatia pe care o am pentru cineva care îndrăgește o persoană de același sex, cu tot dragul pe care îl pot avea pentru un adolescent care trece printr-o astfel de tulburare, am întâlnit și eu cazuri de genul acesta și pot să spun că a existat o compatibilitate în sensul că am înțeles ce se întâmplă în sufletul lui. De multe ori ne-am apropiat doar cu dezgust, oh, să n-auzim așa ceva, și după ce că el este într-o confuzie, nu știu ce se întâmplă cu mine, parcă mă duc într-o altă direcție decât toată lumea, mai venim și noi și apăsăm încă o dată pe capul lui și nu facem altceva decât să excludem total o persoană de aici. Însă, dragul meu, dacă te lupți cu așa ceva, trebuie să știi că Biblia nu mă lasă să spun că e normal. N-am cum, n-am niciun text biblic care să-mi spună, știi, uite, e ok. Toate textele biblice vorbesc despre faptul că cei care trăiesc în păcat în felul acesta nu vor moșteni împărăția cerurilor. Și este un verdict foarte dur. Ascultam conferințe biblice făcute de asociații LGBT în încercarea de a arăta dragostea lui Dumnezeu și faptul că noi trăim oricum sub har și sub protecția divină a lui Dumnezeu. Însă normalizarea unor astfel de lucruri pe care Biblia le condamnă este mai mult decât periculoasă. La fel de mult am putea spune că eu, care sunt poate un ucigaș în serie, n-ar trebui să fiu oprit în a-mi satisface bucuria aceasta. Eu sunt atras de treaba aceasta, sunt atras de animale, zoofilie sau orice altceva care este condamnat de Biblie ca fiind păcat, îmi place. Ceea ce voi avea de făcut ca tânăr care trec printr-o astfel de tulburare și mă trezesc îndrăgostit peste noapte de cineva pe care parcă n-ar trebui, lumea spune că nu e normal, cred că am o singură soluție, să merg la Dumnezeu și să-i spun treaba aceasta. Doamne, m-ai creat fată. Și uite că eu simt ca un băiat sau uite, mă îndrept tot spre fete, ce e cu mine? Iar pentru cineva care are o tulburare în direcția aceasta și nu știe ce face sau nu știe ce se întâmplă cu el, recomand nu să pună întrebarea ce este. De multe ori în dialogul cu persoanele de genul acesta, întrebarea ce sunt? Și sunt o fată într-un trup de bărbat sau sunt un băiat într-un trup de fată și așa mai departe. Ci întrebarea corectă ar trebui să fie cine sunt? Și dacă îl întreb pe Dumnezeu cine sunt, atunci eu știu cine sunt și ce am de făcut. Pentru că, atenție, dragilor, sexul nu este ceva ce am ales noi, este ceva ce a ales Dumnezeu pentru noi. A-i spune lui Dumnezeu că a greșit în capitolul acesta înseamnă a-l face responsabil de ceea ce îmi spune că nu este normal. Și așa cum am citit la începutul emisiunii acel text biblic, că nu ne-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterile noastre și ne dă Dumnezeu energia să o depășim, același lucru spun și aici.
O ultimă întrebare la capitolul acesta, din păcate timpul nu ține cu noi. În cazul persoanelor transgender, dacă au făcut tranziția în totalitate, da, deci și-au schimbat sexul și se căiesc după, pot fi mântuiți?
Ce bine că nu suntem noi cei care să hotărâm mântuirea. Ce bine că o lasă Dumnezeu pentru el. Dacă e să-mi exprim ceva ce cred... Cred foarte mult în Ioan 3:16, orice om poate fi mântuit, cel care se pocăiește și care e în Hristos. Nu cred că trecerea printr-un astfel de transformare din băiat în fată sau invers, nu cred că este un păcat de neiertat. Sunt sigur că Dumnezeu are har și pentru astfel de persoană și o poate ajuta și o poate curăți. Însă, întorcându-mă puțin și la întrebarea anterioară, este o mare diferență între cineva care simte treaba aceasta, simte atracția, își dă seama în conștiință că poate nu este cel mai bine, trăiește așa într-o confuzie continuă și într-o luptă, stăpânire de sine, nu voi cădea, dar știu că aici mă atrage. E perfect cumva dintr-un anumit punct de vedere al raportării față de ceea ce spune Dumnezeu. La polul opus îi avem pe cei care au astfel de orientări și caută cu orice preț să spună, dar de fapt Dumnezeu acceptă treaba aceasta și fac cumva Biblia să spună cum vreau eu. E o diferență între a spune așa stau lucrurile, din păcate eu la momentul acesta sunt căzut și mă lupt și voi mai cădea probabil, și o altă diferență în a spune, cum spunea un politician, din moment ce toți furăm ar trebui să nu mai fie nicio problemă.
Am discutat multe lucruri, nu pe toate câte mi-aș fi dorit, eu mai am câteva drafturi de întrebări, însă am deschis un subiect. Un subiect care sper eu să fie explorat de părinți, de mentori, de pastori, pentru că și aici e o discuție, mulți întreabă pe pastorii cum e cu diverse lucruri din viața sexuală sau al relațiilor și ei ocolesc subiectul, dar nu intrăm acum în discuția asta. O ultimă întrebare prin care să concluzionăm această discuție, 30 de secunde mai avem, ce compatibilitate există între Dumnezeu și subiectele sexuale? Pentru că această emisiune se vede și se aude într-o zi de sâmbătă, în sabat. Este vreo incompatibilitate în a discuta despre relații sexuale și Dumnezeu?
Din păcate, cei care au promovat un Dumnezeu care condamnă sexualitatea au greșit. Biblia este plină de momente în care sexualitatea este lăsată de Dumnezeu. Cea mai dificilă carte pe care o pot găsi în Scriptură este vorba de Cântarea Cântărilor. Să citești acolo anumite expresii care țin de intimitate, de erotism, nu este deloc confortabil. Însă Dumnezeu, care a creat pe om, l-a creat chiar cu această viață sexuală, cu aceste impulsuri, și nu este niciun păcat să vorbim despre ea. Atenție, nu trebuie să cădem într-o desensibilizare și într-o formă de a vorbi ușuratic, așa ca și când orice e posibil, oricum, fără nicio reținere. Însă, asta în fața acestei generații care are acces la informații mai mult ca oricând, și să spunem, aceste subiecte nu sunt abordate pentru că Dumnezeu nu le iubește sau lui Dumnezeu nu-i plac astfel de întrebări, astfel de provocări, este o greșeală și cred că poate fi fatală.
Mulțumesc foarte mult, Felix, pentru deschiderea ta și pentru răspunsurile acestea. Doamnelor și domnilor, timpul nostru a expirat. Am deschis o cutie a Pandorei, poate. Am deschis un subiect care n-a mai fost discutat sau n-a mai fost abordat. Aveți curaj, dragi părinți, și vorbiți cu copiii dumneavoastră despre relații sexuale și despre aceste subiecte. Aveți curaj, colegi și pastori și mentori, pentru a aborda astfel de subiecte, pentru că este în interesul generației de mâine, care, zicem noi, îl va aștepta pe Iisus Hristos să se reîntoarcă și îl va și vedea. Domnul cu noi și să ne dea înțelepciune. La revedere!